Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hennar ræðu. Alltaf fróðlegt og skemmtilegt að hlusta á hana, enda málefnaleg og sköruleg. Nú, hún kom inn á það í ræðu sinni þessa alvarlegu atburði sem hafa nú gerst hér við þriðju umræðu og þá er ég að vísa til ummæla háttvirts formanns fjárlaganefndar Guðbjarts Hannessonar. Þannig vildi til í gær að ég spyr hann út í orðans við atkvæðagreiðsluna þann 28. ágúst síðastliðin þar sem verið varð að samþykkja ICF-lögin sem urðu að lögum 96/2009 eins og háttvirtur þingmaður man. Þar sem að meðal annars flokkur hennar, sjálfstæðisflokkurinn, hafði lagt sig í líma við að gera þessa fyrirvara sem best úr garði sem setti voru inn í lögin. Og eins og þingmaður man og alþjóða þá var það akkurat skilir þess að þessi fyrirvara myndi halda og það er ætti að kynna Bretum og Hollendingu þá til samþykktar eða synjunar. Nú með leyfi forseta þá sagði háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson í ræðu sinni í atkvæðaskýringu þegar var verið að greiða atkvæði ICF-samningana. Það er Alþingi sem setur þessa fyrirvara og það er Alþingi sem mun fylgja þeim eftir. Við treystum á að þeir haldi og höfum fullvissu fyrir því. Þetta var, sagði háttvirtur formaður fjárlaganefndar í atkvæðagreiðslunni. Svo gerist það ekki að háttvirtur formaður fjárlaganefndar fer í andsvar við mig hér eftir ræðu hans. Og þá kemur það í ljós, hér er ég með útprentaða ræðunans frá því í gær, að hann hafði fengið e-maila frá málsmetandi mönnum sem sögðu að nú hefði ríkisstjórnin farið við mörkin. Svo segir hann, við ræddum það á þeim tíma, við tókum áhættuna, ég treystaði á að við næðum þessu og talaði sjálfsögðu fyrir því. Hvað hefði ég annað átt að gera? Átti ég að fara að segja að fyrirvarinu myndi ekki halda? Ég talaði sjálfsögðu fyrir því, hvað átti ég annað að gera? Hvað finnst þingmanninu um þessar upplýsingar nú þegar háttvirtur formaður fjárlaganefndar viðurkennir það að hann vissi í atkvæðagreiðslunni að Bretar og Hollendingar höfðu þá þegar hafnað samningunum fyrir vörunum?
Þá svarar hans